Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Oslo Business Forum og Silvia Ceres. Og med oss I studio I dag har vi Kenneth Winther, gründeren av Moonwalk. Velkommen, Kenneth.
Takk skal du ha, Silvia. Glede å være her.
Det kjempegod å ha deg her, for du en av de som virkelig har inspirert meg med nye tanker om gründerskap og egentlig det å skape bevegelse. Vi kommer til å snakke om dette fantastiske konseptet Moonwalk og dens måte å strukturere innovasjon på. Mye mer senere, men før vi kommer så langt, så håper jeg du kan fortelle oss litt om Kenneth.
Ok, nå har jeg bestemt meg for å være litt mer personlig enn jeg pleier. Jeg vokst opp I Lier, en liten bygd uten, 4 mil utenfor Oslo. Og der var det jo ikke så veldig, veldig mye å finne på da man var mindre. Så jeg valgte idrett da, som det jeg prøvde å bli god I. Så hadde den ulempen at jeg var både god I idrett og på skolen. Og det likte ikke så veldig mange av de jeg gikk på skolen sammen med. Så jeg hadde ganske mange tankerekker I hodet på å finne ut hvilken vei jeg skulle gå hjem for å hindre å havne enten I å måtte banke opp noen eller bli banket opp. Sånn at allerede da så hadde jeg klart å spore det tilbake til det at min evne til å se hva som kommer til å skje og prøve å rulle opp hva som ligger foran oss, den kommer helt derfra. Men så... Jeg har også vokst opp I en familie hvor det var bare, jeg var den eldste mannen I familien fra jeg var 3,5. Så det gjorde jo altså at jeg fikk et helt annet sånn forhold til kvinner. Altså at jeg skjønte ikke hva forskjellen på kvinner og menn var. Annet enn når jeg var student, begynte å være hjemme hos andre mennesker og så at det fantes noe som het kjønnsrollemønster. Det hadde ikke jeg fått med meg I det hele tatt. Så der var jeg litt kort I hodet og ikke så mye emosjonelt forberedt. Da. Men det har jeg også hatt veldig glede av siden at jeg ikke gjør noen forskjell. Jeg ser ikke det, og noen ganger så det jo negativt selvfølgelig, men mange ganger også så hjelper det meg. Så har jeg studert da, økonomi. Jeg vil ikke si jeg veldig økonom, jeg mer rødrus, som det heter I gamle dager, enn jeg blårus. Jeg mer sånn som finner ut hva som riktig og basert på hvordan jeg mener verden henger sammen og fungerer.
Jeg må arrestere deg litt, for du ser litt for mye Steve Jobs ut nå.
Ja, men det kan passe bra. Han var en sånn school dropout, og jeg sluttførte heller aldri min bachelor. Jeg fikk jo beskjed om at jeg skulle få barn, så da var jo også det løpet lagt. Så da, og siden har jeg jo tatt annen skole, men jeg har jo da egentlig aldri en helt offisiell bachelor-titel. Det mangler et fag til. Jeg vet ikke om det noe mer du...
Du rotet deg bort I ja. USA. Du var ganske mye der. Hva skjedde etter barnet?
Ja, da kom jeg hjem og var pappa for Charlotte, som nå voksen.
Og som jobber her?
Som faktisk jobber her, det helt utrolig. Så, det litt sånn, så jeg har fulgt godt med da, I hva som har skjedd her. Så har jeg også rukket å få to andre barn. En 17-åring som nå sikter på Princeton neste år. Han har hoppet litt over noen år på skolen. Og så har jeg en jente som heter Gabrielle, som da familiens skuespiller.
Hvordan, du må gå litt tilbake, 17-åringen din hoppet litt over noen år, og så siktet på Princeton. Hvordan funker det?
Nei, han veldig ambisiøs, mye smartere enn faren sin, det har jeg papir på. Og da jo vår jobb som familie, min kjære Henriette også da, vi holdt sammen i noen og 20 år, og hun har gjort en fantastisk jobb mens jeg har vært ute og jobbet veldig mye også, så har hun kunnet vært mye, mye mer sammen med familien, sånn har vi valgt å gjøre det.
Du vet ikke noe om kjønnsrollen,
Nei, vi tenker annerledes på det. Hvis hun, hun er kunstner, så hun har en annen arbeidshverdag. Ja. Men nei.
Og nå også... Da du og jeg traff hverandre, så var det gjennom Oslo Business Region, hvor vi snakket om dette her med å måtte lage oppskrift for innovasjon, eller hvordan skaper man en felles løft for innovasjon, hvordan skaper man en bølge nærmest. Og der hadde du noen fantastisk spennende perspektiver. Men de perspektivene kom fra at du hadde jobbet i USA en stund, var det ikke sånn det var?
Jeg jobbet ikke i USA, men jeg har jo selvfølgelig vært veldig påvirket av det jeg lærte der. Men jeg har lært egentlig alt jeg kan gjennom å jobbe sammen med de største bedriftene. Mm-hmm. Så har British Telecom, Statoil, Statkraft, hvis jeg skal bruke noen norske eksempler, Tine, Nortura.
Og gjøre hva?
Og da var min jobb sammen med var å dele liksom jobben på fremtiden med bedriften, altså at alt som var driftsnært og alt som lå i dagens planer, det ble organisasjonsjobb, og så ble min jobb sammen med kolleger da, og ramme inn hvordan skal vi gjøre det vi ikke vet at vi trenger å gjøre. Hva blir de neste vekstbena til bedriften? Hva blir de neste kategoriene, ikke sant, til Tine, eller hva er svaret etter oljen for Statoil, og så videre. Og da lærte jeg masse om hvordan stort sett det handler om å sørge for at man ikke mislykkes. Så litt sånn à la Sherlock Holmes, altså at hvis alle andre muligheter ikke er mulig, så er det som står igjen, er det som må være svaret. Og det er det jeg kanskje opplever aller sterkest at jeg har lært, da, at det handler veldig, veldig mye mindre om å finne mulighetene, det handler veldig mye mer om å finne forutsetningene for at de mulighetene som blir igjen til slutt når du har tittet på alt, det må være svarene, for du blir da veldig trygg på at du har nettopp tittet på alt, og da blir du veldig trygg i det du skal gjøre, og da er sjansen for at du roter deg bort mye mindre, for å si det veldig kort da.
For strategi dreier seg i veldig stor grad om å velge bort.
Ja, det er helt enig.
Det har vi snakket ganske mye om også.
Ja, absolutt.
Så, et sted hvor folk går feil er at de skal liksom krysse av på alt for mange fine ord og fine tanker, og så blir det umulig å følge liksom fokusert.
Men altså, jeg gjorde masse feil selv, og det var amerikanske konsulenter jeg møtte som jobbet med mye større bedrifter enn meg som sa at there's a way easier way to do that. There's a way easier way to do that, uansett hva jeg omtrent sa. Og det er klart, jeg måtte gå og velge meg selv. Jeg er veldig sånn lærende da, hele tiden på jakt etter ny læring. Så det jeg gjorde som jeg tror formet meg veldig mye, var at jeg valgte å stenge sjappa en uke hvert år, ta den nyeste ansatte og jobbe gjennom et helt år med å lage en sånn tur ut, sånn som mange drar til Kalifornien og sånn, det gjorde vi jo selvfølgelig, men vi valgte også andre regioner, Nord-Italia, Spania og så videre. Og så fikk vi da møte lederne bak disse bedriftene som har gjort helt utrolige ting, for eksempel Emilio Botin, eieren i Banco Santander, kommersielle direktøren i Real Madrid som ikke har noen eier annet enn medlemmene sine selvfølgelig, og så videre. Og når du sitter sammen med dem over bordet og får virkelig ut hva er det de sto overfor når de måtte ta alle sine vanskeligste valg, det lærte jeg veldig, veldig, veldig mye av. Og det er egentlig fra sånne små øyeblikk der som jeg har formet hele filosofien rundt både innovasjon og ledelse, og den kanskje viktigste eksempelet som illustrerer det er når strategidirektøren til Botin slår i bordet foran oss og sier at dere skjønner ingenting. Hva mener du? Nei, innovasjon, det handler ikke om muligheter. Det er ingen bedrift som vedder sin bedriftsfremtid på muligheter. Det skjer bare ikke. Så i hvert fall ikke så store bedrifter som oss. Så dere må gå lenger på landet med det dere tror dere skal jobbe med det. Det handler ikke om å gripe mulighetene. Det handler om å løse de krisene som ligger foran oss. Og da var det mye som sa klikk i hodet mitt. Da skjønte jeg masse, for da skjønte jeg også, ok, det betyr ikke bare at det er lettere å bevege seg og få med seg folk når det er kriser. Det er helt andre ting som er enda viktigere, og det er rekkefølgen av alt som skjer blir helt annerledes. Og det, for eksempel så betyr det at når du har en krise, du kan tenke deg hvis du får et oljeutslipp i Mexikogulfen, så er det sånn, er det viktig å løse? Ja, det skjønner alle at det er viktig. Så da trenger du liksom ikke å overbevise noen lenger om at det er viktig å bevege seg. Det er viktig å bevege seg. Det andre er at du først samler det teamet som du stoler på og kommer med til de riktige svarene på hvordan du løser det. Det vil si at det gjør du lenge før du kommer til svarene i det hele tatt. Så har du ofte en prosedyr som er lagt på forhånd, sånn at alle er enige om at hvis det er den måten vi jobber på, så er de svarene som kommer ut, det må være svarene. Så da har du allerede løst tre ting som er det som dreper innovasjon i store, spesielt store bedrifter, men også i nasjoner, hvor man liksom skal gripe mulighetene, mens disse svarene på de tre første spørsmålene jeg stilte nå, altså hvem, hvorfor og hvordan, de tar liv av innovasjonen, ikke sant, lenger ute i løypa, fordi man fokuserer mest på hva er det man skal satse på. Dette hva, det kommer naturlig når du har satt opp det andre. Det er klart, når du da kommer med tre mulige løsninger på hvordan du skal tette oljeutslippet i Mexikogolfen, og du har jobbet gjennom alle mulige svar på det, og du har hatt de riktige folkene med deg, og alle vet at du jobber hastig fordi du må løse det, så vil jo en av de tre løsningene du har foran deg måtte være svaret, for hvis ikke så kan jo bare alle gå hjem, ikke sant? Mm. Og hvis du da rigger innovasjon på den samme måten, at du tenker på hva er de krisene eller de tingene som er så vanskelig å få til med dagens virksomhet, at du må løse det på en annen måte. Og så rigger du det akkurat som om det var en krise, da klarer de fleste som har litt ledererfaring å rulle opp, hva betyr det? Og da kommer de alltid ut med svar.
Jeg sliter, for jeg pleier ofte å ta på meg Nokia-briller, jeg, ja. Når vi snakker om, altså problemet er at dette fungerer veldig bra på kort og mellomlang sikt,
ja.
Men på lang sikt, ikke sant? Mm. Altså, hvilken krise var det Nokia sto overfor når de hadde verdens beste marginer på verdens beste liksom, markedsandeler?
Ja, men veldig pussig at du skulle nevne Nokia, fordi Gary Hamel, som var mannen som hjalp Nokia å snu Nokia, han er en av de jeg har jobbet sammen med for å finne ut hvordan man skal gjøre dette her. Og det mange ikke vet var at han ble jo tilkalt Nokia når og satt da sammen med ledergruppen, og de stilte han spørsmålene. Nå har vi skrudd til skruen overalt, vi greier ikke å skru til mer, vi finner ikke noen flere steder å spare, så vi vet ikke hvordan vi skal få ut mer lønnsomhet. Det var det de spurte han om. Og da sa han, det kan jo hende at det er feil spørsmål dere stiller, for det kan jo godt hende at det ikke er i å skru til skruen mer og finne mer profitt som er svaret. Svaret kan jo være, hva er det dere kan som ingen andre i verden kan, som dere kan koble med noe som verden trenger, som setter en helt annen scene for hva dere skal gjøre fremover. Det prosjektet begynte de, det tok ikke så veldig lang tid, og da plutselig så oppdaget de at det er mange som tror at, liksom, at misjonen til visjonen til Nokia var connecting people, men det var det ikke. Det var deres misjon. Deres visjon, det de så, var at life goes mobile. Så de så at livet blir mobilt, og da kunne de fortsette å ha Nokia-dekk. Ikke sant? Det er jo kalt Nokia nå, da, men da kunne de fortsette å ha bildekk, for at verden, når den er mobil, så er den også i bevegelse. Men masse av de andre tingene, TV-er og masse av de andre de holdt på med, var jo stasjonære ting. Så de skjønte at de måtte inn på et eller annet som hang seg på det at verden er i ferd med å bli mobil. Da hjelper det ikke så mye om vi har TV-store og fine TV-apparater som står fast på veggen til folk hjemme. Det var der alt startet, da.
Men jeg tenkte vel egentlig på neste steget til Nokia, ja. Ikke sant? Fra mobil til smartphones, ja. Hvor de ikke gjorde Gary.
Det er
en
mye senere historie.
Ja.
Ja, det er sant.
Ja. Men ikke sant? Det er ikke noe opplagt krise når du er verdensledende, og måtte, ikke det er opplagt at kundene kommer til å gå den veien nå. Og det er hvordan du klarer å skape bevissthet rundt det. Men der synes jeg du gjør noe veldig spennende og konkret i en del av disse selskapene innenfor Moonwalk. For man fremskriver en del kriser som er langt, langt foran på horisonten, men hvis de slår til, så er det ordentlig liksom, viktige ting å få løst. Kan ikke du fortelle bittelitt om Moonwalk?
Jo, når jeg da sluttet med, jeg bestemte meg for at jeg ville bruke det jeg hadde lært med å jobbe med de største bedriftene, og lage, kalles ganske store kategorier og store nye bedrifter sammen med dem, så ville jeg bruke det på de største utfordringene i samfunnet. Det var sånn det startet. Men det er jo, da har du jo noen ting som er utfordrende. Det er, hva er forretningsmodellen da, ikke sant? Jeg fant jo fort ut at det er ikke mulig å gjøre det uten at du har aligned interest i det selv, det vil si at du en eier og en driver av den utviklingen som skal skje. Da har du også den utfordringen at da har du ingen som bestemmer målet for deg, ikke sant? Det må du finne selv. Det jo helt annerledes. Det mange som undervurderer den, hva det betyr med entreprenørskap, at du ikke har et mål annet enn at du må finne det selv. Så det jeg gjorde var at jeg satt meg for å ta denne uryddige måten å gjøre entreprenørskap på, kombinere den med den måten jeg visste fra det å drive sammen med de store bedriftene, den ryddige måten å drive innovasjon på, og prøve å bridge disse to tingene. Og da fant jeg ut at den eneste måten å gjøre det i noe skala på, altså sånn, husk på, jeg er vant til å jobbe med store bedrifter og ganske store prosjekter og sånn, og det da å gå inn og bli helt en liten sånn fis og alene og prøve å gjøre en og en bedrift, det skjønte jeg at det er ikke der svaret ligger. Vi må tenke sånn som de store bedriftene, ha mange ting i parallell. Om en ting mislykkes, så skal ikke det gjøre at noen mister jobben sin eller mister livet sitt. Da er det bare å reskifte personellet på andre prosjekter. Så det vi gjorde med Moonwalk var at vi gjorde sånn som jeg trodde på det med de store bedriftene. Vi startet med en stor challenge, en stor utfordring. Og den problemstillingen vi valgte først, det var jo vi sammen med NTNU, som jeg jobbet en god del med, og Carl Klingsheim der, som er en fantastisk fyr som dere burde hatt i studiet her. De så jo det at de hadde god evne til å utdanne mennesker på det de visste Norge kom til å trenge fremover, men plutselig så sto det der og ikke visste hva Norge skulle ha fremover. For det begynte 160 stykker på petroleumstudiet, og så etter ett eller to semester så var det to igjen. Og det sier litt om, da må de finne, hva skal vi leve av, hva er dette arbeidet alle skal ha etter oljen? Og det var, sammen så forsto vi at det er den største utfordringen, hva skal alle disse jobbe med? Ikke om det er penger nok og sånn, det er helt andre problemstillinger. Så det vi fant ut er at vi måtte gå ut og lage det som krisen, som på det tidspunktet veldig få snakket om. Dette var jo da 2014, så vi gikk ut og sa Moonwalk tomorrow, hva skal Norge leve av i morgendagen? Men enda viktigere, hva skal folk jobbe med? Ikke sant? For det at oljeindustrien er jo tross alt den som fører mesteparten av arbeidsplassene våre. Så direkte og indirekte. Så det vi da gjorde var, da sa vi, ok, da må vi ikke ha med de som ikke vil være med. Vi må ta med de som har lyst til å være med. Så vi gikk åpent ut, inviterte folk, organiserte det sånn at vi startet med å prøve å forstå den krisen, hva den handler om. Deretter prøvde å skaffe oss innsikt om alle de tingene som Norge har som urettferdig fortrinn. Hva er det som er urettferdig at Norge har opparbeidet seg, ikke sant? Og da oppdaget vi at det var masse ting, mye mer enn oljeteknologi, veldig lite å gjøre med teknologi faktisk, det var mer med tankemåte, renommé, ikke sant? Prøv å bli den som lager strømnett i Afrika og være amerikaner, det er vanskelig. Men å være nordmann, helt annerledes. Så disse urettferdige fortrinnene var veldig opptatt av å finne. Det andre vi måtte finne var, hva er de store da, problemene i verden som egentlig kaller på disse fortrinnene? Og når du gjør det helt åpent og utesker alle muligheter, så finner du til slutt noen sånne gems, noen sånne koblinger som vi kaller da moonshots, store problemer som må løses, som gleder en milliard mennesker eller mer, og som da bygger på noe vi sannsynligvis kan gjøre bedre enn andre.
Og så er det klart, kan du gi noen eksempler?
Ja, det kan jeg gjøre. Altså, et veldig konkret eksempel som vi har tatt ut veldig langt også, det er at Norge har en helt annen historie med Øst-Afrika enn det veldig mange andre deler av verden har. Det gjør at vi blant annet har null i innførselstoll på alt det vi gjør. Vi har også da mulig fritak for MVA på alt som da er renewable energi, for eksempel. Dette gjør jo at vi har en konkurransefordel med Kina på over 30%. Som gjør da at vi kan faktisk produsere solenergiprodukter i Norge billigere enn kinesere. Så det er en sånn helt opplagt, og så er det ikke sikkert at det er prisen som er det viktigste, men det er enda viktigere det renommé nordmenn har i forhold til det kinesere har, hvor mange østafrikanere vi har samarbeid med forteller oss hvordan de kaster alle. De gidder ikke engang å tape produktet står med din Kina på, fordi de er vant til at dette er dumping ground for all den teknologien kineserne ikke får solgt et annet sted. Og så kommer det da noe inn døra som er fra Norge, ikke sant? Som de for det første synes høres veldig spennende ut. Og når de prøver det, så virker det mye bedre, og så holder det lover og så videre. Det er klart at det har en kjempe konkurransefortrinn. Så er det mange andre utfordringer Norge har, men der har vi noen fortrinn. Andre fortrinn Norge har er jo at vi har et renommé for at hvis noen bare peker hvor problemet ligger, så greier vi å løse det. Vi er ikke som kalifornierne, som er sånn, finner ut hva problemet er, og hvem som egentlig trenger å få ting løst. Det er vi ikke gode på i Norge. Og det er jo ikke så rart, fordi det kommer fra at...
Vi løser de selger.
Ja, ikke sant? For vi har jo hatt fantastiske ressurser altså i havet, ikke sant? I bakken og så videre. Og det handler bare om sånn, alle skjønner at det er det behov for, det er bare å få det opp, ikke sant? Få det fram. Så det har gjort også at vi er blitt veldig flinke på sånn komplekse operasjoner og sånn, som gjør også at når noen der ute i verden sier at vi trenger noe som er veldig komplisert, det kan nordmenn, det vet jeg at nordmenn kan løse. Men de må peke på hva problemet er, for det er ikke vi vant til. Ikke sant? Mens svenskene er jo helt annerledes enn oss. De har ikke hatt disse, så mye av disse naturressursene, så de har vært nødt til å finne ut hva kan vi gjøre, og hvem trenger noe, ikke sant?
Vi må pakke det inn mye penere.
Ja, men jeg tror dette er en kjempefordel for Norge, så det er klart, det er ikke rart vi er i verdensklasse når det gjelder, og så har vi også billige ingeniører i forhold til mange, ikke sant?
Jeg er helt enig med deg, at jeg tror våre fortrinn dreier seg om denne fantastiske prosessteknologien, men jeg tror at det henger tett sammen også med at vi har utrolig gode og selvtenkende og billige teknologer. Da.
Absolutt, absolutt.
Vi lager faktisk veldig gode duppeditter som vi må bare bli flinkere til å selge, og så er du veldig flink til å finne mot det der de trengs mest. Da.
Ja, det er jo det som er jobben. Det er jo ikke å finne flere muligheter, det kan hvem som helst gjøre, det er å finne hva er de riktige. Og da, ikke sant, da er jeg helt tilbake igjen til min historie som liten gutt igjen, ikke sant, at hvis du har fem veier å gå hjem, og du vet at sannsynligvis er den femte, det er den beste, da vet du at da har du tenkt gjennom de fire andre. Det er det samme her, ikke sant, hvis du har tenkt gjennom alle, hvis du har sett på alle muligheter, og du vet det bare er tre igjen, og så finner du ut at en av de, etter eksperimenter, det er ingen som vil ha, da står du igjen med to. Det er så enkelt.
Mm. Hva er det morsomste prosjektet dere gjør nå?
Jeg tror kanskje det er Paua som nå løser da...
Altså, det staves...
P-A-W-A, Paua.
P-A-W-A, hva ja. Er det?
Det er da det er verdens første mobile strømnett. Så vi skjønner jo ikke at ikke noen har gjort dette før, selvfølgelig. Jeg forstår det. For det som skjer med Afrika er at der er det 600 millioner afrikanere sør for Sahara som ikke har daglig tilgang til strøm. Det betyr at det koster dem 10-40% av husholdningsbudsjettet sitt å skaffe seg strøm på forskjellige måter. Alt fra paraffin til, ikke sant, til dry cell batteries og det å reise til byen og få ladet mobiltelefonen sin. Og har de ikke mobiltelefon, så har de ikke bank, for der er pengene deres, er på mobiltelefonen. De hoppet jo over hele telenettet, ikke sant, grid, og rett over på mobil. Nå, vi tror det samme kommer til å skje med strøm, og vi er de første som lager det. Mm. Og det betyr at det Paua egentlig løser, det er dette som Bill Gates, han vil jo helst, sammen med noen andre, vil jo helst bygge dette, det gridet for Afrika. De vet det kommer til å ta 35 år og koste $6 trillion. Så i stedet for å gjøre det og vente på det, så tror vi afrikanere er mye lurere enn det. Vi tror de kommer til å plukke opp $100 regningen selv, vi, hver og en husholdning.
Det er sånn bottom-up infrastrukturutvikling.
Og dette er veldig Google-skåla selvfølgelig. Ja. Dette handler om demokratisering, og det betyr også at det er ingen som eier deg, for at du eier da din egen strøm, du kan ta den hvor du vil. Og så er det jo, man kan si, jo, men det finnes jo mange gode sånne produkter og duppetitter. Ja, det er mulig, men nå har vi laget de beste solcellepanelene i stedet for de billigste. Vi har laget det beste lyset i stedet for det billigste. Vi har laget det beste batteriene for formålet i stedet for det billigste.
Men strømnett, betyr det at de da kan trade seg imellom?
Det er helt riktig, og dette er kjempeviktig. Og dette her, det er jo dette som er vår
forretningshemmelighet. Så alle får hver sin solcelle på hytta, og så...
Ja, nei, de kan holde, ikke sant? De er jo bare så store, så du kan ta, nå viser jeg frem noe som er størst med mobiltelefon, ikke sant? Ja. Det betyr at du kan ha strømmen i lomma hvor du vil.
Ja.
Og så hvis du skal lade, så er jo ikke det noe større heller, så da kan du legge det i solen hvor som helst. Dette er også magnetisk, så det sitter sammen, så du kan sette det fast på sykkelen din eller hvor som helst. Og da kan du jo når som helst og hvor som helst lade denne ladeplattformen, og så kan du legge en laderen hjemme, for eksempel, og la noen lade der. Nå lader den faktisk, tror jeg.
Det står grønt, ja.
Ja, nettopp. Så, og vi fikk jo hjelp av Institutt for energiteknikk på Kjeller med å utvikle dette solcellepanelet. Det var verdens nest dyreste solcellepanel da. Det kostet 105 000. Folk trodde vi var gale, men vi gjorde det samme som Tesla. Vi sa, vi tror at materialkostnaden her det som kommer til å vinne.
Ja.
Så når dette nå koster 7 kroner stykk, disse panelene, ja. Så greier vi å få det fram til kenianere for eksempel, så de har råd til det. I stedet for å prøve å selge dem noe som koster 30 kroner stykk å lage, og som ikke virker, og som du må sette fast på hytta di. Og du kan ikke ta det med deg, ikke sant? Mens nå kan man ha strøm i lommen. Og det viktigste her er jo forretningsmodellen bak det, at vi bygger jo ikke da opp en egen salgsorganisasjon, de forbrukerne her, de er mye bedre businessfolk enn oss. Så det er de som kjøper det, og så bestemmer de hvor det skal og hva det skal koste.
Ja. Men du, det var også noe ganske innovativt rundt måten dere finansierer disse prosjektene på.
Ja, den...
Fortell litt om det.
Ja, nå kommer jo dette... Dette er toside, da. Noen kaller det veldig innovativt. Jeg sier det er det eneste vi kunne gjøre.
Mm.
Så, ikke sant, når vi... Vi har over 60 mennesker som har vært med å definere dette prosjektet og tre andre som også er operative. Så er det sånn, når det er klart dette trenger penger for å utvikles, det er materialer og så videre, dette produseres i Horten faktisk, så har vi valgt å bruke da crowdfunding som metode. Ikke ved å gå via noen andres crowdfunding-site, bare rope ut selv, og så ha vår egen plattform og bare spørre om
folk. Crowdfunding er litt sånn in word. Det betyr rett og slett at det er finansiering på dugnad.
Ja.
Hva får man igjen?
Ja, her får man aksjer da.
Ja.
Så man får aksjer i porteføljen på tvers av disse prosjektene.
Hva skjer hvis man tror veldig på Power, men ikke på de andre 9 prosjekter i
porteføljen? Ja, nå har Power kommet så langt, så nå er det åpent for direkte investering. Så nå er vi jo i dialog med både regulære investorer. Nå begynner det å koste litt mer, da, for nå er det jo i salg. Ikke sant? Det er i drift. Nå handler det om å få opp volumet. Ikke sant? Det er klart da, og det er der... Og der er det mange du sikkert har hatt på podcast her før som har snakket mer om det enn meg sikkert, og kan mye mer om det, men vi opplever altså at når du skal ha over 10 millioner kroner, så begynner det å bli veldig, veldig, veldig tørt her. Altså, dette er noe som er markedsbevist, det selger, vi har funnet prispunktet, det skal bare produseres, noen må bare dytte inn pengene i den ene enden, sånn at det kommer ut i andre enden. Så høres det vakkert og fint ut, men med en gang du snakker med hvem som helst, så er det ingen som tar i penger mellom 10 og 70 millioner.
Du vet, det er fortsatt ny businessmodell, og da er folk livredde risiko.
Ja, selvfølgelig. Og det er masse risikoelementer.
Alle venter på at liksom all risiko skal bli tatt ut, og det er det lenge til.
Og det er kjempefint. Når vi kommer dit, så trenger man jo ikke penger, ikke sant? Så det er hemskoen. Altså, vi er nå, vi må følge alle spor. Så vi følger både offentlige pengerspor, vi har fått Silo Excellence fra EU som mener dette er et fantastisk prosjekt, de bare hadde ikke igjen penger da vi søkte, så får vi søke igjen da, så får vi se om de da har penger. Vi er i UK med dette, de er veldig, veldig interesserte og ser om de kan finne muligheter for oss. Vi må gå der hvor dette kan la seg realisere. Men det ser jo veldig bra ut nå, ikke sant? Det er fantastisk teamjobb. Nå er det bare gutter igjen i teamet, men det er fantastisk jobb de har gjort. Industridesigner, student rett ut fra Høgskolen i Oslo Akershus, som vi fant via et annet prosjekt vi har. Fantastiske mennesker rundt, og en flyktning som har programmert det som er inne i, for han skjønte problemene, så han ville være med. Abdul, så Jo og Håkon og Abdul, fantastisk. Og så er det jo folk på bakken i Kenya selvfølgelig som er nødvendig også.
Ja, kjempebra, og de er veldig kule, kan jeg bare si her for de som ikke sitter og ser på dem sånn som jeg gjør nå, for det ser ut som litt forvokst iPhone 10. Ja, og det er jeg vil ha den.
Du skal
det er
få,
sånn gimme-greie.
Jeg vil også ha. Jeg vil ha det på hytta selv, men det er ikke laget for oss, men vi får god bruk for det.
Ja, ikke sant?
Absolutt.
Du, vi snakket ganske mye en gang før i tiden også om dette her med Norges på en måte unike inngang i denne fjerde industrielle revolusjonen.
Absolutt.
Og at det er ikke nødvendigvis de globale markedsplattformer. Nå har du for så vidt snakket litt om det før med disse tre spørsmålene dine, men kan ikke du kort oppsummere hva dine tanker er rundt det? Altså, vi snakket om at Norge er veldig god på noen ting, og ikke nødvendigvis på det samme som Silicon Valley.
Ja. Nei, at alle skal sitte på hver sin tue, det er jo sånn standard norsk, og alle skal ha hver sin unike sammensetning av noe. Jeg tror det er veldig mye riktig som skjer i dag i Norge. Altså, nå prøver man å lage kløster rundt forskjellige temaer, det tror jeg er kjempeviktig. Jeg tror det veldig viktig å forstå hvor vi har noen fortrinn. Det er jo ikke det jeg holder på med, og det vi holder på med i Moonwalk, er jo ikke typisk norsk. Altså, det er jo ikke typisk norsk å lage forbrukerting og forbrukerelektronikk og sånne ting. Jeg tror det ligger masse muligheter der, men de må bygge på de fortrinnene vi har som nasjon. Det må det over tid for at det skal være konkurransedyktig. Og de tingene trenger ikke å være teknologiske fortrinn. Det har vi vel bevist, at vi henter den teknologien vi trenger, men vi må forstå problemet bedre enn andre. Så jeg tror ikke jeg er noe kvalifisert å svare på... Jeg tror det er veldig mye bra som skjer. Det jeg er litt redd for, det er at alle snakker om entreprenørskap og innovasjon, og alle skal drive med det. Det tror jeg ikke så mye på. Jeg tror vi gjør også veldig mange en disfavør om å snakke om at alt er innovasjon, alt er forbedring av innovasjon, alt er, sånn tror jeg er bare tull.
Du mener at det blir sånn utvannet?
Ja, og det blir som å fortelle en idrettsutøver at du skal finne opp en ny måte å gå på skøyter på hver dag. Det er bare tull. Det gjør ikke en skøyteløper. Han går 4 centimeter bak rumpa på den som er bedre enn seg, og så finner han ut hvordan kan jeg bli bedre enn den personen. Og det gjør han i årevis nesten. Og så kommer det kanskje noen nye typer skøyter og sånn, og da er det et sideprosjekt som noen prøver ut for han eller henne, inntil man ser disse går fortere enn vanlige skøyter. Nå må du bare lære en litt annen måte å gå på. Sånn må du tenke innovasjon. Du må dele det. Det skal ikke skje hele tiden. Alt av forbedringsarbeid, alt det som ligger i dine daglige planer, det er ikke det som er innovasjon. Innovasjon handler om når du må sette sammen ressurser på en annen måte, fordi du ikke vet hvordan du skal løse ting. Så det er vel egentlig det viktigste jeg tror jeg kan si til. Ikke løp rundt og tro at alt handler om det. Isoler det. Start med et stort problem. Når jeg sier problem, så er ikke det helt presist. Det er en stor utfordring. Og start med din egen utfordring. Mange sier sånn, ja, du kan løse det problemet for verden. Det er ikke det jeg snakker om. Du må snakke om den utfordringen du har. Mm. Og så er det problemet verden her, kan være en av de tingene du skal da løse for å få løst ditt problem. Mm.
Jeg tror hvis jeg skal reagere på liksom den posisjonen, jeg tror vi må gjøre begge deler. For jeg tror problemet i dag er at det er litt for mange... Altså, gründermiljøet tror jeg er litt for høye på seg selv og sin egen innovasjonsevne, og alt skal sprenges, ikke sant? Og verden skal bygges på nytt. Med litt sånn liten respekt for hvor vanskelig det faktisk var å få til det som man har bygget så langt. Men jeg tror at de etablerte store bedriftene og på en måte det offentlige ofte er så opptatt av inkrementelle forbedringer, at det er vanskelig å tvinge dem til å forstå at i noen områder så er det nødvendig med en sånn type ordentlig transformasjon da. Og det å ha, var det gamle sitatet om at Gud gir meg klokskap nok til å skjønne hva jeg kan endre, hva jeg ikke, altså det der ikke skal endre og lære å leve med det. Og det tror jeg er utrolig viktig at vi på en måte klarer å hjelpe folk å se forskjellen og så hjelpe dem å inkrementelt forbedre der det er det som er greia, og hoppe over det store gapet der det
er det greia. Jeg tror at det er så lurt grep å tenke sånn, de fleste snakker om noe som er feil, eller noe vi må endre på, og så sier de, men det er jo så vanskelig å endre, og det er jo så vanskelig å komme fram, og det er jo så vanskelig å... Jo, hvis alt det stemmer, så legg det til side da. Ikke gjør så veldig mye med det annet enn å prøve å forbedre det du har. Men isoler noe, som du sier. Ikke sant? Det er vanskelig å få Statoil til å bli best på noe som ikke er oljeekvivalenter, ikke sant? Det er jo ikke så rart. Hele målesystemet på lønningene til alle som sitter i toppen, alt er knyttet til det. Ok, isoler det da, ikke sant? Bygg noe på siden som er helt isolert, og som du håper kan bli større enn Statoil, ikke sant? Ikke prøv å endre Statoil til det de er bra på. For at det er også noe som er, det er ikke bare farlig, det er faktisk etter det som heter corporate law, ikke lov. Mm. Det er mange som glemmer. For du har ikke lov som leder for en virksomhet å gjøre noe som er til disfavor for eierne.
Ja.
Så hvis du da skal begynne å gjøre ting som ikke tjener eierne, det er dumt, ikke sant?
Så da stor utfordringer det der, både for styrer og administrasjonen i mange store...
Men jeg vil gjerne legge til, altså, jeg tror du har rett med det med gründer, altså liksom alle skal bli gründer, så det er en sånn... Dette er klassisk Norge, da, i det man begynner med noe, og alle, liksom, så skal alle plutselig bli det. Ikke bli gründere alle sammen, versen, ikke gjør det. Se litt til Berlin og hva som har skjedd der nå. Det er dramaskrik, ikke sant? De var tidlig ute, det eksploderte. Nå står alle i NAV-køen, ikke sant? Og i hvert fall ikke på dagens måte å gjøre det på, med hvor 1 av 100 lykkes. Mm. Da må du jo regne med at 99 kommer på NAV da, ikke sant, etterpå. Og det, jeg tror dette, denne gründerromantikken tror jeg litt farlig. Det, grunnen til at jeg tror moonwalk annerledes at det en måte å dip your toe in, eller som noen sier, ikke kjenn på dybden på vannet med begge beina, ikke sant? Du prøver litt først. Så kan du komme innom, prøve, se det noe for deg, blir dette noe av, dette noen bedrifter som noe verdt å satse på? Hvis jeg først inne, så den bedriften ikke går, så kan jeg hoppe over på en annen. Det en del sånne ting som jeg tror basale, menneskelige, som
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Viktig. Ikke bare hoppe all in og så plutselig står i NAV-køen. Det tjener ikke landet. Det tror jeg ikke noe på.
Du, Kenneth, vi må avslutte nå tidsmessig. Vi pleier å avslutte med spørsmål om politikk og et råd. Nå føler jeg at vi har egentlig gitt ganske mange råd til både gründere og ledere. Men hva tenker du på en måte ditt viktigste perspektiv på Norge og dens innovasjonsevne? Og det mulig at det mer en oppsummering av ting du har sagt før.
Ja, men jeg har ett som jeg har gitt på Stortinget, som de faktisk, det ble et stortingsforslag av, da, eller et budsjettforslag av. Det var jo ikke min tanke, men vi ble kontaktet av britiske myndigheter, som sa at vi har et sånt program som ikke for å plukke de gode bedriftene, men som for å plukke de gode gründerne. Vi har da et program som handler om å satse på gründere som kan skape arbeidsplasser og investeringsmuligheter. Nå vi i den prosessen og i godkjenningsprosess på det. Men tenk deg hva dette egentlig betyr. Dette det motsatte da, å prøve å cherrypick winners, altså selskaper. Så sier de, nei, vi prøver å cherrypick hvem det som alltid klarer å lage selskaper? Hvem det som får til å lage det de kaller multipliers? Altså lage flere og flere bedrifter og flere muligheter. Så prøver de å lokke de da til å bosette seg og flytte virksomheter da til the UK. Noe som selvfølgelig nå også veldig, veldig, nå det jo midt i brexit og alt. Dette en måte å tenke på som jeg tror vi kunne hatt nytte av. Jeg tror jeg har Carl Klingsheim med meg, han har sagt det i alle år, du skal ikke satse på ideen, du skal satse på gründeren, ikke sant? For ideen kan dø, men gründeren, hvis det en som lærer noe og kommer videre, så vil det bli nye bedrifter, nye muligheter. Så jeg tror det handler litt om det.
Ut og stjele hester?
Ja, vi kan både stjele de, men vi kan også bygge på noen av de vi har, altså de forsvinner, ikke sant? Dessverre.
Feire i hvert fall de vi har. Det derfor vi driver med dette her.
Ja, du setter jo lys på mange gode mennesker, og det tror jeg veldig bra. Få fram historien om mennesker. Jeg bare en liten fis i dette her selvfølgelig, men hvis jeg har en tanke eller et eller annet som kan inspirere noen til, som allerede gode, ikke sant? Som kan da bygge videre på, så det nok for meg.
Jeg synes det utrolig inspirerende med Mo og Kenneth, og noe av det som jeg synes veldig oppløftende der, for det første de virkelig store globale problemene som dere tør ta for dere, og dere ser ut til å komme ganske langt, og så det så konkret.
Ja, det konkret. Så.
Og det riktig måte å gjøre gründerskap på, tenker jeg.
Jeg får invitere deg 7. desember, så lanserer vi 10 nye helsebedrifter. Så, laget av noen og 30 mennesker. Fantastisk. Jeg så stolt av det. Får vi se hvor det tar oss.
Du, Kenneth, tusen takk for at du tok tiden til å komme hit og dele tankene dine med oss, og at du inspirerer.
Takk for at jeg fikk komme, Silvia. Hyggelig å være her.
Og takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.